sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka bultoota hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sin dhageessu an Nugusu Taamireeti. Naamiibiyaa waanjoo sirna apartheid Afrikaa kibbaa keessaa bara 1990 keessa baasuudhaan adda durummaadhaan kan beekaman Saam Niyoomaan umurii isaanii waggaa 95 du'an boqotan. Saam Niyoomaan Naamiibiyaa bilisummaaf ga'u qofa osoo hin taane biyyattiin ergi bilisoomteen boodas pirezidaantii isaan jalqabaa ta'uudhaan waggoota 15 bulchaniiru. Saam Niyoomaan uummata Naamiibiyaa biratti hoggansaa fi akka abbaa uummata hundaatti kan ilaalamanii fi uummata biyya isaanii qabsoof kakaasanii kolonii Jarmanii keessaa dhiibaasaniin booda gota qabsoo hadhaa sirna apartheidii Afrikaa kibbaan leenjifamu gaggeessanii biyya isaanii Naamiibiyaa bilisummaa fi darbee immoo dimokiraasii fi tasgabbooftuu akka taatu nama dandeessisanidha. Haa ta'u malee uummata biyya isaanii biratti gocha jajjabaa akkasiin kan faarsaman Saam Niyoomaan haasaa biyyoota gama lixaa qeequ dubbachuudhaan yeroo hedduu maqaan isaanii ka'aa ture. Dhibeen AIDS dhibee dhala namaatiin halaqame ta'uu dubbachuudhaan kan beekaman Saam Niyoomaan wayitaa faallaa homosexuaalitii yookiin hariiroo walquunnamtii saalaa walfakkaataa mormuudhaan jabeessanii dubbatanis ni yaadatamu. Du'ii Saam Niyoomaa kun har'a pirezidaantii Naamiibiyaa amma Naangoloo Mumbuumbaatiin kan labsame naa ta'u labsii isaanii kana keessattis pirezidaantichi utubaan biyya Rippaabilikii Naamiibiyaa raafameera. Torbee san darban pirezidaantii Rippaabilikii Naamiibiyaa isaan jalqabaa fi biyya Naamiibiyaa kan ijaaran abbaan keenya hospitaala seenanii yaalamaa osoo jiranii jagni namni seenaa cululuqaa qabu jabaan biyya keenyaa Saam Niyoomaan dhibee sanarraa ooluu hin dandeenye jedhan. Saam Niyoomaan waggoota 30 biyya hambaa ta'anii qabsoo bilisummaa Naamiibiyaa ergee gaggeessaa turaniin booda bara 1990 ture. Injifannoodhaan biyyatti deebi'anii paarlaamaa biyyattiidhaan pirezidaantii ta'anii kan filataman. Saam Niyoomaan dhaloota qabsaa'ota Afrikaa biyyoota isaanii bilisummaaf ga'an kan akka Neelsan Maandeellaa, Roobert Mugaabee, Keenet Kaawundaa, Juuliyas Nereeree fi Saamuraa Misheelii faatiin faana seenaan ni yaadatan. Biyyi ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argamtu Ekuwaadoor sanbata kana filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Filannoo kanaan kaadhimamtoota 16 keessaa 2 ifatti ba'anii kan dursaa jiran naa ta'u aangoorra kan jiran pirezidaant Daaniyeel Noboowaa fi morkataa isaanii Luis Gonzaales gidduutti filannoon gaggeeffamu kun namni mo'ata haa ta'u dhibbantaa 50 argachuun irraa eegama. Biyya Ekuwaadooritti namni umriin isaa qaqqabe filachuun dirqama ennaa ta'u filannoo kana uummati miiliyoona 13.7 filachuuf galmaa'ee jira. Pirezidaantiin ammaa Daaniyeel Noboowaa nama waggaa 37 dureessa daldala muuziitiin doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu horatan naa ta'u morkataan isaanii Gonzaales immoo nama ganna 47 miseensa paarlaamaa ennaa ta'anii bara pirezidaantii biyyattii duraanii aangoo federaalaa iddoo adda addaatti hojjechuudhaan nama beekamanidha jedhameera. Oduma filannoo biraatiin biyyi Kosovoo har'a filannoo mana maree gaggeessaa jirti. Filannichis muummee ministeeraa biyyattii Albiin Kurtii fi qormaata cimaa ta'a jedhameera. Sababaan mareen nageenyaa Kosovoon morkattuu ishee Serbiyaa waliin dandaa jirtu wayitaa dhaabbatee jiru kanatti ta'uusaatiin. Uummata miiliyoonii 1.6 kan qabdu Kosovoon biyyoota Awurooppaa keessaa ishee hiyyeetti ennaa taatu waraanni Serbiyaa bara 1998-1999 ergi xumurameen booda Kosovoon filannoo paarlaamaa ennaa gaggeessitu kun yeroo 9ffaatiif jedhameera. Serbiyaa irraa kan fuutokkota Kosovoon mareen biyyoota lamaan gidduu ture. Dhibee waliigalteen dhaabbachuu isaatiin gamtaa Awurooppaatiif yaaddoo waan ta'eef deeggarsi gamtichaa bira godhamaafii ture sababa maree kanaan jala dhaabbataa jira. Kanaaf Kosovoon Serbiyaa waliin nagaa akka buustuuf gamtaan Awurooppaa baay'ee ishee barbaadu filannoon kun sanaaf baay'ee barbaachisaadha jedhameera. Serbian, Kosovo, akka biyya birmaduu tokkotti hin ilaaltu. Gamtaan Awurooppaa gamasaatiin biyyoonni lamaan garaagarummaa isaanii hiikkatanii nagaan ardichaa akka hin boorofneef jecha yaalii walirraa hin cinne gochaa jira. Dhumarratti kutaa giddugala Hindiitti tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhadhe jedheen hidhattoota garee Maa'oist jedhaman 31 ajjeesuu himee jira. Aangawaan Hindii akka jiranitti odeeffannoo namootarraa argameen hidhattoonni Maa'oist jedhaman kun baay'inaan bosona Indiraaba jedhamutti walitti qabamanii akka jiran ergii bira gaameen booda tarkaanfii fudhateen 31 ajjeefaman jedheera. Gama waraana biyyattii irraa immoo lama du'aniiru jedha gabaasee achi dhufe. Waraanni Hindii sochii Maa'oist jedhaman kana bara 1967 eegalee ittiin qabsaa'aa kan jiru yennaa ta'u kaayyoo riphelaltoota Maa'oist jedhaman kanaas hanqina hojii, qabeenyi lafaa, albuuda naannoo sanarratti jiraattonni dagatamuu ta'uu tuqanii akkaataan qabsoo isaanii itti gaggeeffamu hoogganaa warraasa Chaayinaa duraanii Maa'oo Zeeduun fakkii kan godhatedha jedhanii himatu. Egaa oduun irraa jennees kanuma ture Nagusu Taammireeti. Qophii keenya hafanii wajjin turtii gaarii.
Kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Giddugalli leenjii ogummaa gaazixeessummaa Dream jedhamu Finfinnee keessatti namoota fedha gaazixeessummaa qabaniif leenjii gabaabaa kennaa jira. Leenjichi oguma gaazixeessummaa argachuuf carraa guddaa nuuf uumee jira jedhu leenjifamtoonni giddugala Dream jedhamu kanaa. Saayee Daamxootu Lalisaaf leenjifamtoota keessaa hanga tokko dubbisuun qophii qindeessite qabdi.
Lalisaa Alamuu jedhama.
Hundeessaa Wiirtuu Miidiyaa fi hundeessaa giddugala leenjii ogummaa gaazixeessummaa Dreamidha.
Kana dura waggoota sadiif Faayilii Miidiyaa jedhamurran ture. Achii Prime Miidiyaa kan jedhamurran soddeddeera. Isaaniin dhaabbilee International Center for Journalism jedhamu irratti hojjetan ture.
Lalisaan maaliif akka giddugala kana hundeesse ennaa ibsu?
Qaawwaan gama miidiyaatiin jiru muuxannoowwan umurii gabaabaa keessatti hojjedhe. Miidiyaa gabbisuudhaaf ogumaa babal'isuudhaaf namoonni fedhii qaban gama joornaalizimii kana keessatti hojjechuu barbaadan garuu sababa leenjii dhabuutiin namoonni hedduun abjuu isaanii yeroo itti dhaban jira. Namni leenjii gaggabaabaa yeroo fudhate abjuu isaa milkeeffachuu kan itti danda'u tireenii seentarii nu barbaachisa gama miidiyaatiin kan jedhuun kan tiyaatiraa, kan aartii, kan muuziqaa iddoo garaagaraa jira. Kan joornaalizimii garuu hin jiru. Keessumaa saba keenya miidiyaa afaan Oromoon hojjetu irratti namoota caalaa joornaalizimii baratanii argatanii baratan qofatu jira. Isaan immoo lakkoo isaanii xiqqoodha. Ka'umsi yaada kootii qaawwaa gama miidiyaatiin jiru gama leenjiitiin gochuun akka danda'an yeroo koomishinar miidiyaan baay'ate kana keessatti bituu hojjechuuf isa ta'u miidiyaalee meenistiriimii irra taa'anis hojjechuu ta'u kontentii kireetarii ta'uudhaaf isa ta'u. Leenjiin barbaachisaa waan ta'eef leenjii aga waggaa tokkoo akkasuma gajaa jaha kan jedhuun ka'umsi koo namoota fedhii ijoollummaa osoo qabanii carraan barnootaa daangaatti godheef carraa balbala tokko ta'uu hin danda'a jedheen qaawwaa miidiyaa gama leenjiitiin jiru duchuudhaaf jedheen gama afaan Oromootiin jalqabe jechuudha.
Leenjifamtoonni giddugala kanatti leenjii fudhachaa jiranoo maal jedhu?
Maqaan koo Sanyii Cannaqaa Bantiin jedhama. Kanani baradhe marsaa jalqabaadha. Marsaa jalqabaa baradhe eebbifame. Ammaa hojii irratti bobba'eedha kan hin jiru. Kanani gara leenjii Dream Journalism Center and Media dhufe utuun as hin dhufini fedhii joornaalizimii nan qaban ture ijoollummaa makoo irraa ka'uudhaani. Sababii kanaatti immoo barnoota injiineringiin baradheeni hojii ji'a 8 hojjedhe suni sababiin fedhii kana kanatti qabuu fi gara kanatti shiifti godhe. Waggaa lama dhaabbata miidiyaa biyya Faransaay keessaa hojjedhe Kaanaal Pilaas kan jedhamu achuma keessaa tun hojjedhu maaliifan sertifaayid hin taane waan kana kan jedhamuuni waggaa lama guutuu barbaadaan ture. Afaan Oromoodhaan kan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti hin arganne. Yeroo dhiyeenyaa asitti immoo dhaabbanni kun baname Afaan Oromoodhaan leenjii kennuu jalqabuusaa dhagee gara kana dhufee leenjii marsaa jalqabaadha kan leenjii.
Maqaan koo Yerusaalem Alamuun jedhama. Barattuu Dream Journalism kan marsaa lammaffaati. Amma barumsa kan jiraatu jechuudha. Anaaf giddugalli kun jiraachuun isaa carraa guddaa uume. Sababni isaa Dream Journalism Centering kun bakkan itti mul'ata ko yookiin abiyyuu kootti dhugoonfadhuudha. Akkasumas immoo riqicha mul'ata ko iddoon itti ijaarrachaa jirudha.
Giddugalli kun leenjii gaggabaabaa kenna kan jedhe isaan leenjifamtoonni ogummaa guutuudhaan akka leenjifamaniif meeshaalee fi ulaagaalee barbaachisan hundumaa guuttatee kan hojiitti seenedha jechuunis eereera.
Namni aktiif ta'ee karaa isaa dhageeffachuu akka danda'uuf jennee ulaagaa waan sana hunda yeroo eeyyama waan kanaa fudhannusi mana kitaabaa kan nu gaafataa, istuudiyoo nu gaafataa, kan meeshaaleewwan element of production jennu hundayyuu kan ittiin nu gaggaafatan jira. Kan sana hunda guuttanneeti kan eeyyama fudhannu waan ta'eef mata mataadhaan of dandeessinee yeroo itti qabaannutu jira jechuudha. Haala gaariirraa haala kanaan hojjenna.
Namoonni baay'een fedhiif ogummaa isaanii wal simsiisuudhaaf akka leenjii kana fudhatanis himanii jiru.
Maqaan koo Balnaa Dheeressaan jedhama. Ani gara Dream Journalism Training Center in the Media kanan dhufe fedhii isaa qabaachuun akkuma jirtu ta'e, fedhii joornaalistii qabaachuun akkuma jirtu ta'e, qaawwaan biyya keenya keessa itti jiru baay'inaan kan mul'atu gama health journalistiitiin jechuudha. Namootni health journalistii irratti hojjetan baay'een isaanii yookaan waa'ee joornaalistii qofa baratanii waa'ee fayyaa irratti namoota qualified ta'an miti yookaan immoo kan isaan baratan waa'ee fayyaati malee joornaalistii bifa ogummaatiin maal akka fakkaatu namoota certified ta'an miti. So lachuu yoo qabaatan immoo bareedaa ta'a kan jedhudha. Namni tokko joornaalistii qofa yoo ta'e waa'ee fayyaan beeku taanaan akkasumas immoo fayyaa irratti nama barate yoo ta'e waa'ee joornaalistiin beeku taanaan nama harka bitaa qofa qabu yookaan nama harka mirgaa qabu ta'aadha. Akka yaada kootti garuu namni tokko ogummaa fayyaas beezii isaa qabaatee garuu immoo joornaalistii irratti yoo tireend ta'ee akka nama harka lachuu qabuuti wanta yaade bareechee hojjechuu danda'a yaada jedhuun kanas dhufe.
Maqaan koo Waaqoo Bultiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee barnoota soosiyoolojiitiin digirii jalqabaa xumure. Maastarsii keeyyaa Arbaanee Dandaastiraal Soosiyoolojii Ekstiriimii jedhamuun kanan xumure. Jalqabumarraa kaasee fedhii hojii gaazexeessummaa hojjechuu waan hin qabuufi yeroon barachaa tures yaaliiwwan adda garaa garma waltajjii gaggeessuutiin fi hojiiwwan tokko tokko hojjechaa waan hin tureef akkamittiin ga'uunfadha kan jedhuun itti yaada waan hin tureefi fedhii kosana guuttachuudhaaf jecha gara leenjii Dream Journalism and Training Center jedhamu dhufuudhaan ga'umsa horachaan jiraachuudha. Amma gaafan barnoota kanatti dhufu saayinsiidhaa fi dandeettiin akkamittiin wal unatee deemuu danda'a waan jedhu baradhe gara fuulduraatti hojii gurguddaa fi qaawwaa miidiyaalee Oromoo keessatti argamanii fi keessumattuu sababa kufaatii miidiyaalee Oromoo kan ta'an irratti nama riisarchii hojjechuu danda'u.
Giddugalli kun rakkoo kufaatii miidiyaa ta'aniif furmaata akeeku akka qabus hundeessaan kun ibseera.
Miidiyaaleen garuu isatti daawwataman kan jedhan olis riisarchiin hojjetan kun. Qabiyyee abdeet gochuudhaaf rakkoo guddaadha. Akkasuma immoo qabiyyeewwan dullooman yoo jiraatan haaressuudhaaf waan qabiyyeewwan haaraa fiduudhaaf illee oodeensii keenya beektu taanaan rakkina guddaatu jira.
Lalisaan dargaggootaaf ennaa dhaamu?
Abduu qabaachuu. Yeroon kun immoo yeroo kalaqaati waan ta'eef kalaqa yeroo jennu immoo konkolaataa oomishuu qofa miti. Ajabaannoo abduu qabaachuu qabnaa kan jedhuun dargaggeessa keenyaafidha.
Giddugalli ogummaa gaazexeessummaa Dirriim. Marsaa jalqabaatiin barattoota 45 kan eebbisiise yoo ta'u marsaa lammaffaadhaan immoo barattoota 60 ol simatee leenjii kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophiitti aanutti naaceen immoo Simee Tufaa barreessaa walaloof yadaloo sirbootaati. Amma ammaatti walalootan sirbaa 400 ol barreesse weellistoota garaa garaati kenneera. Seenaa mataa isaarraa ka'ee eenyufaa wajjin akka maal hojjete akka nutti himu afeerree turre. Waahila keenya bafa qaaduu Morodaa wajjin kan haasa'an maqaa isaarraa jalqaba.
Maqaan kun akkitti naa ba'e yeroo nadhadhu xiqqoo ciniinsuun haadha kiyyarra ture gaafa nadhadhu jechuudha. Yaaddofnaan gara akaakayyuu kiyyaatti erganii akaakayyuun kiyya gaafa dhufan isaanuma qe'ee warra abbaa kiyyaa ga'u anaa dhalatu tokko ta'e. Nasimatee jedhan simannaa jechuurraa dhufe simeenaan jedhan maqaa.
Akkamitti kennaa kana keessatti of argite?
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'etanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabe. San booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Romia Tokoka Bay, Kenakanakan Kabirosan and Chalati Bareja to the Sanabodan Garati or Morpe.
Walalo Maduat Amo, Cancer Botana will Kabate, Walalo the Duat Amo, Yedelos in Copesida.
Walalo Yedelos and Copes, Salachu.
Bagaledano.
Sagaled and his Alpocota Quanta Giratina in Ayala, Garuchala can inject you than the Walalo Barres of Yedelo Copes one day, Garanchala than the Utangores, a woody say.
Yang tertutup terus berkeran dulu, bandi wajah kezat.
Alang terukar bercuf.
Iju makezat.
Bandi robali kan jadamu kagna teraya, cik kezat ti suci bocchan tu.
Serbuk amo. Oh, baik, ida. Akan saya nak kita kalau tidak gayeti, kalau bija kezat turte, mana hidat kanati marmara turte, dedewi turte, dan ini darawak gashani amma tau. Main hitan suni ojike kani walalo kanan kani muzika kana wal kabate timo ambrati
muzika ko faru ton tenor umma da wal kabat akuma namube ku oromota on sama ta satti namisi satore sanarattimo muzika qabso sabale lisu wanan hoje chatore yero yero tiwagasho walitrabi lehini damne Maikalawit ti roshanan toko de devi era akan mazwai ti dan era karcherli amma African Union in ti ijara me kana ero achi ka u erga hidam toni gara kaliti ti garbani gach ke satli hidam enture ero gara gara tin ture sun wan ma sabo fi ti je chakapala ni wan tape sun ka budda tilal warri lubu kali to kitti ka buyu sa sa ti kenne ni gara baye ka wan budda tilal san
Ala barresi tu kana yedelo tu lamanu jo jetta ga tin kopesi ta yedelo kopesi ta wala lo sin barresi ta yedelo tu dur samo wala lo tu dur se siru
sana dro an tu futu jira ya darme wan ratto jetto yo kan girassa ya nisa si du feta e girassa kan barresi tu yo ta e akami takka giraramu yedelo sana fana ya Yo serbaha ada kan ujat tu, tapi slow music aja dah murat, ye dah lujat dah murat. Tuan ujat tu, dursite isai ada tu, wa berresit. Sansanan alas ye dah luk obat tu ujat tu, walau murat tu wisunimu kita beratin karena tu ujat tu. Ya roto ko tu kumu walau berresite katih ye dah lus rat tu ujat tu ni dandes. Akuma sitru fefi si umamet tu ujat.
Hacalu undesati wajini ni serbota ba ye ujat tani tu. Amma mamma te nuttinta isan kessa sirbota tokko tokko kani oromia tiya adoa agaro sirbota jedamu kana ojjatte yaada sirbottan kana kan agayetti mummichi ministera Ethiopia amma siifi hacalu argani yaada kalasmi kana me kana ratti sirba ko pesa taba ko pesa jedani tu isaratum dai ko pesa me wanjid wari nagai dafan
soni rugadum dubi chakana tre ji ota murasa manahida acalu fana tre ji ota murasa boda jechu ana abba gada tahir abba garo abba mana muzika abba gada acalu tani wajin hidamne guyad mana murtitino esan Torban lama tu mana murti tinu di sana ni, tapi acah lungu ya shamboda, abang kada buaya kuda jabor. Mana murti tiri ane, himana kana cipti kon nak korak catra ni walimu thumma kana fiumat waliti busu walistani jadani tu karisan torchin kor catra ni. Ata uti mana murti tak ni nuhima canggaru sololodi mani double semua romo fana lingji pada tani biak esat tiri biani jekum sabumu kanjaru mana murti tiri himana nurubi fane. Mana sunu dubi fami garam ay kalawit ti devine, dakika sodoma boda nam kota banu jera. Banu gadi sani ecuro ya kenyu pada niyan. Sam boda buyu thamurasa boda nam nyabdu jera mutokko nuti bilbile nama si simbarbada kota nu jadi ana apa jalan. Malif jene simbarbada jadi orang kan mula tu sunu dubi simbarbada nam nikun. Kondalamu thumma si nu jere hai malif nu barbada jene dan ne. Gapa dangno nanu sarbeti kana. Wajar di kanjuru, nampi toko kebun itu musim mati, kegari mengasuh sisi, nampi kuni mumi cuma istirahat itu dia, ama Dr. Abi Halimadi, ramu kenyak aku baca banyuvi, nubasu ke sakti sakti gaya kaban nuti himani, samboda agenda nuwamanif nuti mani, agarud af galiwalit kabuanam berbadu. hujin kan udah hujatkan hujin aku bonsu antep. Agar udah filiak kan agar datang imbar pada mana permasalji jige ni jara, magalak tidak abdin, dia bisa jaru bar pada. Iga sebab kisah ni hujatkan ni, agar gara bilisan hujat aja dani. Tole jenne hujenne kata kanasin sana bodoh rumiatiya. Irgan biya bayi mu adua anan walin kunan ni. Aduan akka hujjatamu fasilitet akka gudanin deka samboda wala dosa barrese acalu terge acalu walise jechuda dupini kanafakati kamu mistera garu amma akka carra durani kana uton walargu argat de kabaja wantanga padutu jira sunumali yojette muca kali akka najalla tanifi kabajan kawali walbek Hajarun serna Islam bukan itu dia, sahun bukan kesatru. Ego mahmali dari jadi itu cerah harga. Kebaikan yang kau hati nak cikar.
Akabadin dunia kibe nange sisu. Akau sentenge mata beko ya dunke nante sisu. Serba jero alonni isin durato ko serbe ture. Telaungga sese tu serbe alonni telaungga sese. Isa bodemo adhifi Hajarun wajib magibe kada ugal kawatid. Serba tak kujatkan itu. Dewi serba sanati ni galan ni kibeh guute jadusun mewah sangat ti mizara.
Ye jema aku man rumah aku hendak kesejalan bukti. Baye biaya jalan pura biaya jema kabajan kabafi. Hidup ni kijah nanti tu ni lelai nusa nak ubah ubah tu. Dubin sun namun hidup jema raja latani tu giben sebab aku datu. Akami tak kacin. Yogi bengu tak kami tahu, wanak kena tu jah. Nanti sesu, sun, serbanis wal kabat, sernanis wal kabat. Talota, wan hindanda amne hindanda amaje, ecu umu kesati murtesa. Hindanda aman ti jah amun jiru hindanda ama. Galan ni kibegu tu sedap tu biru nama cecisa, mali jira, mucapar mijira. Talota akan tiad umu kesati. Serba sana kesat itu wahid tu tak kesat jira. Irgasa tu kotor kuni kumbar baca sata ubat lihat madagi pasah hikat itu hari hikat itu. Hoji barir garu yero gabab tu kesat ti hoji tan teda. Hoji sana orang loji dalosa ani hoji bulle acalun ak ajaibat. Gori walise wali wandro hoji nihun bacaalayu akagari tu kece walise gubar baca.
Acalu dah amam mati serba walau amam kenite isa alat tu enyu fail jaya jatame.
Walau magelatani artisti bepe kamu oromo kesakan ini punu jatni fali berati fali berati punu jen. Kankanan ada kadale dapojede kamari pojede nyata polis tu terhidu dapojede salia orang ini pinjau. Apa apa final generalist itu tapi mereka mukesa kami ni jadu, yun bahasin sitih majer orang gabung gabung gabab dengan teknologi, nak kan mati namun ni garabra rice media toko toko roti ada orang ke nature, ubat cundan dahu walaupun anu hujat dia calo dah hangga walaupun ada apuri seni muti rakase serbuteh beri dutaan walaupun sabar resi walaupun calo panat tujuannya. Kata kanati ni masih ingin aja cuci.
Yeroba ye hawasa keistati, hawasa musika dengan sifatu, hawasa video musika idale itin bacaan keistati. Yeroba ye kanding kesifatam. Yodu anille, yodar banille, atau kuta anille, hawas ni kambakka gudda ke nufi warasagale dan sirbanuda. Dudda dubbe jaragaru namo nijijiranu chichimun namo naka ketika wala loba resanu kwa yede loko pesanu. Hawasa virati dinke sifannan san fulle tigu ya gu ya ankabanu himmulatu. Anakanatinati agama wankanarati ato kamiyadame.
Luga keti wankisun burkitu ukamsite galana argachundan desu. Sayensu makaminiyu. Talonu abdunya wagalte. Biar tisanis di lokan kesetti, namota orang serbanira, orang musika sana hujatan, orang ini dalu sana hujatan, orang walalu sana hujatan tu, cara bak faidas di kantis awar di hidus kanarga sanja, baru baca juga tak kuba kawan kawan tak ikhlas. Biar kenyataru waraka ratti walalo fi walalo jadi saya dugda dubat kambari itu makan. Akka hujiti orante, ugar serimit. Garu dokam jera esa kane esa geni wan jebuhanan. Ani amma media na dunia rejur kun BOM nawami tu gafi de bina gafat charger. Ani hiri kan argat der. Wardi hiri kan argat ing sudar ba. Wara akka abdi kope. Arti oromo lafi dugdata ani. Gatta bani alota kana waragan akatisandu an yon sittine wan sittibu ni katani akka awale yon sittine wan sittibu wan namarakis wan namashenis gadu bachu an hirin kaba an midya hiduratis man ya abiyya chananjra ware gamni kalirisa kapalle kabajan kabab sabakoti harramu baka kananjra an yudin kabayu ata uti Wan tu kum bicin hawasa, yukani mu adik pama hawasa, gudda tepana yu wal kapsis ni lalle, injur kesayu makan artisti gudda, kola dua ratus barri pama, bulan ratus barri pama sinja. Di jiramu kabu wan tu kum, mali burkitu kamsiti kagalan arga cun injur re, barri satu kum, ibde, taba alagote, wale arga cun dandes, karena di jiramu kaba namni baratari mutrajra tawan jeruna mana, garuan ishenau. Toko pawan tingkai, bekam tingin fakih ya jadi pacu, yukan urit target cuci tu. Tapi malibras, palibras tu rani. Apa warabir marse jarak ah terori fahamikana, ulkafne, apaan sabakana sarakah toko aman rai gamu toko garful berat butuh kayu pada dekani malay, bekam tis berbaca miti. Yom bekam enanji budget cumi, yom dulu enanji budget cumi. Garu kayu kopi ninggal kabakai, apaan kan arti ada. Sena ormo kan agar fundrat, amman rai gam fundrat itu tu fang kai kayung kosana sehingga cukup berbade.
Akan tinta tadi bafuri oli walau kan kopi sih tak berda kuni one selpa miti sore seta dieta.
Makaran?
Malak an male.
Serbara ni, lugar baju fartisti afuri shani ulam ni nak pelinjer. Belisan uji catur. Makar sota kan kasanan danda. Abdi nurasa. Kamar Yusuf, Tadali Gamachu, Kamal Ibrahim. Warna kapal warakan. Isangkan gumacan sabakia godeta. Uji wan hapan hunch. Male, malakat tibur gurade, itiar gade miti. In fact, saliani sena kapalatu tekan inran fani kesa. Namun nibi ala turan si kapalu dan daan warakan aturan isana kapalaniru. Kambragaruan kapal tidan inojene. Jalu ramuan kapal tim berbadu, jalu boleh sekiya si, walin kerajaan kami itu keranggal mungkin nabraku. Sana kau faham itu, raga-raga anjuru, ujite darbih jalu, walle urmu ke seti kanin itu tiye pada beresu, jalali wangari kayu tu juru, nama kayu, nama ijenno, nama biya, nama ufkabutu, wahunda kap. Yo sana hing kabar ni jalan lekap baju hingan des. Karena pih tiye panang kiye yerohunda toko musaba, walau musaba, walian hujat kesatu wanting jalan kesisu isangkan. Wanting sun daluni senaji jire daluni kubekun wali wan hidu nutis artistoni beras hujatan. Insam daluta karena ijarudan biasa nak kesat wanting tak hujat ame tay. Harka dua apaan tangki cale, buku igam fale, jijire mutumma kanat jijiram ken. Hata uti absun kenya haras urmar kabati, wali kenya jidut gaga am umtejirti. Wantisun akumakalesa tibbacaturre, tigirasisaturre, tiedalubarresaturre, haras wantin sabakoti damu, gadji ilman urumu laman jiddu wal warananini. Kaya ormu marsikuna karabatu barbada. Ila bara buttak almihafi warabisatu abilate manna mungunire amni funi funbitate namni jadenture. Funtu funi rakite funsa walikide bise kawal burgure kawal butejra chaja. Kuna abachu kaba kaya ormu kesati nagan ufu kaba ubulala man nagabu su kabu namni lule nuwa tunjiru ormi ijato kwa walila nu ilala Nutimu ija berarti wali lala sunabate garapul berarti kain oromo wanti mutiang membati tidak kene wanti kali wanti dunia umani kunggal magau kabajadeta namana dalam sekian sokokan.
Jawab.
ufat najrat galatun
qopin dilbata har